განვაგრძობთ ჩვენს სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ქალბატონ ნინო გვენეტაძე, სამართლის დოქტორი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და შეგახსენებთ აგრეთვე უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე. დილა მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ვისაუბრებთ საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიაზე, იმის თაობაზე, თუ რატომ შეიქმნა ეს კომისია, ვინ და რატომ გაერთიანდა მასში და რა სამუშაოს შესრულებას გეგმავთ. არ აქვს დაკვეთა პოლიტიკური პარტიების განა გუშინი თქვა გუშინდელ შეკრებაზე ამ კომისიას და უნდა შეასრულოს საზოგადოების დაკვეთა. ქალბატონ ნინო, როგორ ადგენთ, როგორ არკვევთ საზოგადოების დაკვეთას?
მოგახსენებთ, გუშინ ჩვენ საჯარო პრეზენტაცია გავაკეთეთ პრესკონფერენციის მეშვეობით და საზოგადოებას ვაუწყეთ, რომ უკვე მეორე თვეა მუშაობს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, რომელსაც აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისგებლო მისია აღებული თავზე, რომ მოამზადოს კონსტიტუციის პროექტი, ქვეყნის ძირითადი კანონი, და რომ ეს ინიციატივა არ არის, გადასტურებ ნამდვილად, ვინმეს დაკვეთით, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა, საზოგადოების სურვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ ეს დაგვიანებულიც კი არის უკვე ამ ეტაპზე ამ იდეის ხორცშესხმა, მაგრამ შეობს გვიან ვიდრე არასდროს, და ვფიქრობთ, რომ აქტიური ენერგიული მუშაობით ჩვენ შეკვეცილ ვადებში, მოკლე ვადებში, როგორც კი შესაძლებელი არის, საზოგადოებას წარუდგენთ ჩვენეულ ვარიანტს ფართო განხილვისათვის, განსჯისათვის, და აი ზუსტად ამ მიზნით გუშინ საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელიც მართლაც საზოგადოებრივ საწყისებზე არის შექმნილი, სადაც დღესდღეობით 16 წევრი და 2 ექსპერტი არის გაერთიანებული, გადაწყვიტა მუშაობის მიმართულებების განსაზღვრა. ეს მოგიხსენებათ, არის გარკვეული ჯგუფებით წარმოდგენილი, გვაქვს რამოდენიმე მიმართულება არჩეული,
სადაც
მოგახსენებთ კიდე, ეს არის ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლება, უფლებები, მიმართულება, საკანონმდებლო ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სასამართლო ხელისუფლება, ზუსტად ამ მიმართულებაში გახლავართ მეც გაერთიანებული, ტერიტორიული მოწყობა და ადგილობრივი თვითმმართველობა, საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა, კონსტიტუციის გარდამავალი დებულებები და რიგგარეშე არჩევნები. აი ძირითადად ეს მიმართულებებია, სადაც გადანაწილდნენ კომისიის წევრები, ასევე ორი მოწვეული ექსპერტი პროფესიული გამოცდილების და პროფესიული ნიშნით, და ამ გადანაწილების შემდეგ ღია იქნება ჩვენი ყველა მიმართულების მუშაობა. ჩვენ ვეპატიჟებით საზოგადოების წევრებს, დაინტერესებულ ადამიანებს, მობრძანდნენ ჩვენი ყველა შეხვედრა, თითქმის ესეთი ღია არის, და ჩვენ მზად ვართ მოვისმინოთ მათი წინადადებები, მათი შენიშვნები, მათი სურვილები, და მართლაც საზოგადოების პოზიცია იყოს მიტანილი, ასე ვთქვათ, იმ ადგილამდე, სადაც შემდეგ მან უნდა მიიღოს კანონის სახე.
როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ?
ჩვენ გვაქვს გუშინ, ჩვენ განვაცხადოთ, რომ გვაქვს ელექტრონული მისამართი უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ არის ეს ამ მისამართის მიგნება ძნელი. ჩვენ რაც შეეხება შეხვედრებს გავმართავთ კავკასიურ სახლში, კავკასიური სახლის ადმინისტრაცია ჩვენ უანგაროდ დაგვთანხმდა ამ იდეაზე, და ჩვენი მუშაობა, ის იქნება ჯგუფები მიმართულებით, თუ ზოგადად საერთოდ მუშაობა გაიმართება ხოლმე კავკასიის სახლში, სხვადასხვა დღეს და სხვადასხვა დროს იქნება შეხვედრები. რაც შეეხება ელექტრონულ მისამართს, ჩვენი მისამართი არის კონსტიტუცია gmail.com. ესეთი გვექნება ვებგვერდიც უახლოეს მომავალში, და საშუალება იქნება ყველა დაინტერესებულ პირს შეგვეხმიანოს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობითაც, გნება თვითონ მობრძანდნენ კომისიაში, ან წერილობით მოგვაწოდონ თავიანთი პოზიციები ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
სვენს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო გვენეტაძე, სამართლის დოქტორი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. ქალბატონ ნინო, თქვენი კომისიის მუშაობა დროში მაინც ემთხვევა პრეზიდენტის ინიციატივით შექმნილი კომისიის მუშაობის დაწყებას. გვამძანებთ, რომ ორი თვეა უკვე მუშაობთ, ეს კომისია ალბათ კვირის ბოლოსთვის შეუდგება მუშაობას, როგორც ცნობილია ჩვენთვის. მაინტერესებს, ჰქონდათ თუ არა სურვილის შემთხვევაში იმ ექსპერტებს, საკმაოდ კომპეტენტურ ადამიანებს, რიგი ადამიანები სამართლაც ძალიან გამოჩენილი სპეციალისტები არიან, ასე ვიტყოდი, პროფესიონალები, თქვენი სურვილის შემთხვევაში ქონდა თუ არა საშუალება გემუშავათ აი იმ კომისიაში, რომელიც პრეზიდენტის ინიციატივით შეიქმნა, და თუ ასეა, რატომ?
მოგახსენებთ, მე უშუალოდ ასეთ შემოთავაზება არ მქონია. მე სპეციალობით კონსტიტუციონალისტი არ გახლავართ, მე სისხლი სამართლის სპეციალისტი ვარ, ასევე მაქვს დიდი პრაქტიკული გამოცდილება სასამართლო ხელისუფლებაში საქმიანობის და ვიცი რომ აი ამ ნაწილზე, როდესაც იქნება კონსტიტუციის ამ ნაწილზე მუშაობა, მე შემიძლია ჩემი წვლილი შევიტანო ამ საკითხების დახვეწა საკანონმდებლო დონეზე ჩამოყალიბებაში. რა შეეხება იმ კომისიას და ჩვენ თანხმოვას დროში, მე მოგახსენებთ რომ ჩვენს კომისიაში ექსპერტად არის მოწვეული იმ კომისიაში მყოფი სპეციალისტი, ეს არის ბატონი ვახტანგ თორდია და ჩვენი კომისიის წევრი არის ასევე ბატონი ზურაბ ჯიბღაშვილი, რომელიც ასევე საქმიანობს სახელმწიფო კომისიაში. ჩვენ ეს თანხმოვა მე ვფიქრობ, რომ არ არის რთულად ასახსნელი, არც რაიმე დიდ პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ დათვს უნდა ატარებდეს, დაემთხვა არა უშავს, მრამ ის რომ ჩვენ მანამდეც ვფიქრობდით ამ იდეაზე და ისიც რომ ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის ნორმალური მოვლენა არის ნებისმიერი საკანონმდებლო აქტის შემუშავებისას, მათ შორის ისეთი აქტის როგორც ქვეყნის ძირითადი კანონია, ალტერნატივებისა და სხვა პროექტების მომზადება, ეს არავისთვის სადაუ არ არის. ამიტომ ჩვენ თავის მართლება ან რაიმე საპასუხო არგუმენტები მასთან დაკავშირებით, რომ ეს რატომ ემთხოვა დროში, ხომ არ მიიღეთ გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, აქ არ არის გადამწყვეტი. მთავარი არის ის, რომ საზოგადოების დემოკრატიულობის ხარისხი იმ ეტაპზე არის დღეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ ჩვენს ვარიანტზე და გაბედულად შევთავაზოთ ესეთ საზოგადოებას. გუშინ შეხვედრაზე ბატონმა უთარ გამყრელიძემ გაიხსენა და ეს არავისთვის არ არის უცნობი, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგალითად გერმანიაში, სისხლის სამართლის კოდექსზე მუშაობის დროს, როდესაც არსებობდა სახელმწიფო კომისია, ასევე არსებობდა ალტერნატიული მეცნიერების გაერთიანება, რომელმაც არც თუ ნაკლები სამართლებრივი ღირებულების აქტი წარუდგინეს შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოს და მათი შეჯერების საფუძველზე საუკეთესო ვარიანტზე შეთანხმდნენ ისინი. ჩვენი სურვილიც ეს არის, ჩვენი შემოქმედება ზუსტად აქეთ მიდის, რომ ჩვენ საზოგადოების მხარდაჭერით, პასუხისგებლობის განაწილებით ის ვარიანტი და ის მოდელი შევქმნათ, რომელიც მისაღებია ჩვენი საზოგადოებისთვის და მე ვფიქრობ დემოკრატიის ხარისხის მაჩვენებელი ეს უფრო უნდა იყოს, ვიდრე ის, რომ ჩვენ ან იმის გამო, რომ უკვე სახელმწიფო კომისია მუშაობს, ვერ დავიწყოთ მუშაობა, ან თუნდაც ის, რომ ჩვენ დროში, თუმცა ჩვენ უფრო ადრე დავიწყეთ მოახსენეთ ამ საკითხებზე მუშაობა, ეს რაღაცა პრობლემებს ქმნიდეს. იყოს და ემთხოს, აქ არაფერი უხერხული არ არის. მე ვფიქრობ, უფრო მნიშვნელოვანიც არის და უფრო საინტერესოც და ჩვენი პასუხისგებლობა უფრო იზრდება ამ შემთხვევაში. მოგეხსენებათ, რომ იქაც არის ბევრი ძალიან კარგი სპეციალისტი გაერთიანებული კომისიაში და გარკვეული კონკურენციისა და შეჯიბრის პოზიციაც შეიძლება იყოს, თუმცა ჩვენი უპირატესობა მე მიმაჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფიქრობს, რომ ჩვენ არალეგალურნი ვართ, რომ არა ვართ ოფიციალური კომისია, რასაკვირველი, ახლა ეს არგუმენტები ნამდვილად არ არის განსახილველი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პასუხისგებლობა უფრო დიდია, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებრივ საწყისებზე საზოგადოების დაკვეთით ვიმუშავებთ და რასაკვირველია, კონკურენციაც შესაბამისი უნდა გავწიოთ. ჩვენთან არიან, მოგეხსენებათ, ისეთი ცნობილი ექსპერტები ამ საკითხზე, როგორც არის ბატონი მინდია უგრეხელიძე, ოთარ ბენიძე, ზაქარია ქუცუნაშვილი, ზაურ ჯინჯოლავა, ასე ვთქვათ, ლია მუხაშარი, რასაკვირველია, ბატონი ვახტანგ ხმალაძე და არის ბატონი ჯაბირაძე, რომლებსაც ამ საკითხზე მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება გააჩნიათ და ვფიქრობ, რომ უნდა შევძლოთ რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი აქტის შექმნა.
ცვენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარია ნინო გვენეტაძე, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988-327 და 204-10. 988-327-204-10, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ საკითხზე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ქავატონ ნინო, ანუ ტექნიკურად როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც ეს კომისია დაასრულებს პროექტზე მუშაობას, კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობას, შევთავაზებთ საზოგადოებასო, ასევე საუბრობთ, რომ შეიძლება იყოს, იქნება ალტერნატიული ვერსია და შეიძლება საბოლოოდ შეჯერდეს რამდენიმე ვერსია და მივიღოთ საუკეთესო ვარიანტიო. რაღაც ტექნიკური გზა უნდა გაიაროს ამან, რომ ასე ვთქვათ, სადმე ეს თქვენი ვერსია, თქვენი მთელი პროექტი თუ არა ნაწილი თქვენი პროექტიდან მოხვდეს საბოლოო დოკუმენტში. ეს როგორ წარმოგიდგენია?
ეს გზა რასაკვირველია, მე ვაცნობიერებ, რომ საკმაოდ რთულია, ჩვენ ჯერ ყველა დეტალზე ნაფიქრი ნამდვილად არ გვაქვს. ეს არის დაკავშირებული იმასთან, როგორ განვითარდება მოვლენები, რა ხანში დავამთავრებთ ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობას, რა ეტაპზე იქნება იმ დროისათვის სახელმწიფო კომისიის მიერ მომზადებული პროექტი ან მომზადების ფაზაში მყოფი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ მათთან დამოკიდებულებას ასე მიბმულად არ წარმოვიდგენთ. ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე ამის გაკეთება არ არის სიოლი, რომ ჩვენმა ალტერნატივამ გარდა საზოგადოებრივი განჯისა დაიმსახუროს ოფიციალურ საკანონმდებლო ორგანოში განხილვები და ასე შემდეგ, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს ეტაპობრივად მოვლენათა განვითარება ცხოვრების ფონზე ჩვენ უნდა შევძლოთ და მოვახერხოთ. თუმცა მე ვფიქრობ, ჩვენ ამ ეტაპზევე გვაქვს ძალიან დიდი მანდატი, ეს არის ხალხის მანდატი, საზოგადოების ნდობა და ვფიქრობ ამ საკითხებსაც, ისე როგორც ეს კანონმდებლობით იქნება გათვალისწინებული, ჩვენი კომისია ნამდვილად გაართმევს თავს.
კაუტენინო, რადგან ბრძანეთ, რომ სასამართლოს მიმართულებას, ასე ვთქვათ, მივიღებ აქტიურ მონაწილეობასო, რით შეიძლება კონსტიტუცია მსმენელი ახაზზე? ა დიდ ბოდიშს მოვხდი, მოგიხდით თქვენ და მოდი მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ არვალოდინო, დილამშვიდობის გისმენთ. და რადიო მიმღებს.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ ბატონო, რადიო მიმღებს დაუწიათ.
ეს გისურვებ და წარმოდგენებს გისურვებ სრომაში და საქმიანობაში. ერთი საკითხი მაინტერესებს. საერთოდ დღევანდელი ხელისუფლება არის უკანონო ხელისუფლება, შევარდნაძეს და სააგაშვილის. მათ მიერ შექმნილი საკონსტიტუციო კომისიაც უკანონო არის, პარლამენტის უკანონო და ყველაფერი ეს უკანონოა. თქვენ ალბათ იცით ალბათ, რომ არსებობს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო დე იურე, რომელიც ფაქტიურად მართავს ცდომებს, ეს ერთი. მეორე, ყავს საქართველოს რესპუბლიკას პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრი ამას წინათ ეს საკითხებიც უკვე ხარცის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული იყო ახალწლობაში.
კონსტიტუციას რაც ეხება, თუ შეიძლება შეკითხვა დასრულდეს.
იმას ეხება, რომ ყველა კომისიები და ყველა რაღაცეები რაც არის დღეს შექმნილი არის უკანონო და კეთილი ინებოდა ისარგებლონი იმ კონსტიტუციით, რომელი კონსტიტუციაც საქართველოს რესპუბლიკას გააჩნია.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, კიდევ ერთი მსმენელია, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ქალბატონი ნინო ამბობს, რომ ეს დაჯგუფება შეიქმნა საზოგადოების დაკვეთით და არ იმსახურება არც ოპოზიციას, არც ხელისუფლებას, მაგრამ ვინც ამ გაერთიანებული ამ საკონსტიტუციო
კომისიაში,
როგორ თქვა,
კომისია ქვია,
დაჯგუფებაში აბსოლუტურად ყველა არის ოპოზიციურად განწყობილი და მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ორი ორგანიზაცია ერთად გაერთიანებულიყო და ერთად მიეღოთ ეს გადაწყვეტილება, ისევ რომ არ მომხდარიყო, აი გახლეჩა, თუ გინდათ ოპოზიციურად განწყობილება, რაც არ უნდა იძახოთ ახლა თქვენ, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა პიროვნება, ვინც დაასახელეთ, არის ოპოზიციურად განწყობილი. მე მეჩია მაგალითად, რომ ერთად ყოფილიყო ეს გაერთიანებული და ერთად მიეღოთ ეს ახალი კონსტიტუცია.
გასაგებია, მადლობთ კალბატონო ზარისთვის. გისმენთ კომენტარს.
რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებ. პირველი რესპონდენტის შეკითხვასთან დაკავშირებით მე ახლა ვერაფერი პასუხი ვერ მექნება. უბრალოდ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ მუშაობთ კონსტიტუციის პროექტზე, ჩვენ არც გადაწყვეტილებებს ვიღებთ რაიმე, ასე ვთქვათ, საქართველოსში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ჩვენ შევეცდებით, ჩვენ კონსტიტუციაში ისეთი ძალებები ჩავდოთ, რომ სამართლებრივად ჩვენი საზოგადოება დაცული იყოს, ეს რაც შესაძლებელია საკანონმდებლო დონეზე. რაც შეეხება ქალბატონის სურვილს, მე მას რასაკურველი აქვს პოზიციის გამოხატვის უფლება. მე დაგეთანხმებით, რომ უმეტესობა ჩვენთან შეიძლება მართლაც არის ოპოზიციურად განწყობილი, თუმცა ყავს ძალიან ნეიტრალური ადამიანები, მაგრამ ჩვენ აქ საკითხს უდგებით არა ოპოზიციური განწყობებიდან გამომდინარე, წმინდა პროფესიული ნიშნით და ისე როგორც იურისტ თავისი პროფესიული ეთიკის დაცვით ევალება აწარმოოს საკანონმდებლო საქმიანობა, აი ამ პოზიციებიდან და ამ ეთიკით ურთიერთობთ ჩვენ ამ კომისიაშიც და ზოგადად ვცდილობთ ცხოვრებაშიც ასე ეს იდეები განვახორციელოთ. რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, რომ ეს ორი კომისია გაერთიანდეს, ის რაც მე ვახსენე, რომ ჩვენეული ვარიანტი და ვთქვათ მათი ვარიანტი გახდება, მე განჯისაგანი და ქალბატონი და მისნაირი საზოგადოება გააკეთებს რაღაცა არჩევანს, ან გაერთიანებს, ან ცალცალკე განიხილავს, ან რაღაცა დებულებებს გადააჯგუფებს და ასე შემდეგ, ამ თლიანად ჩვენ ვარიანტს დაეთანხმება, ეს არ ზუსტად მუშა ვარიანტი. ამიტომ ეხლა სამართლებრივად ნამდვილად ვერ მოხერხდება ჩვენი და სახელმწიფო კომისიის გაერთიანება და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელმაც უარი განაცხადა სახელმწიფო კომისიაში მუშაობაზე, არის ჩვენს კომისიაში. ამიტომ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, ეს პრობლემას არ ქმნის, თუმცა ქალბატონის იდეა კონსენსუსთან და შეთანხმებულ მუშაობასთან დაკავშირებით არ არის ცუდი პოზიცია.
კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, ნინო გვენეტაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. გისმენთ ქალბატონო ეთერში.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ქალბატონო ნინო, მე მაქვს რამოდენიმე შეკითხვა. ძალიან კარგი იქნება თუ კონსტიტუციაში ან დაიხვეწება ან შერა შემდგომი მუხლები. აი ახლა მთავრობა ამბობს და ხელისუფლება რომ თუ მოეწყობა მიტინგები, თუ მოხდება რაიმე ისეთი მცდელობა რომ ხელისუფლების გადადგომის შესახებ იქნება რაიმე ოპოზიციის მხრიდან სურვილი, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა. ამიტომ ოპოზიციამ უნდა აგოს პასუხი. და მაშინ აი ეს ხელისუფლება რომელიც ახლა მოვიდა კონსტიტუციის დარღვევით, ისინი შეიძლება პარლამენტში ცოცხალმყარი გაიყვანეს მაშინ ყოფილი პრეზიდენტი დაცვა და ის არისო კონსტიტუციის დარღვევა. მაშინ რატომ არ უნდა აგოს ამ ხელისუფლებამ პასუხი? მაშინაც ხო იყო საქართველოში კონსტიტუცია, ხომ დაირღვა? თუ მაშინ არ შეიძლება და პარლამენტში შეჭრა და დარღვევა კონსტიტუციისა, მაშინ ახლა რატომ და შეიძლება და მაინც გააკეთეს თავისი? მაშინ ახლა რატომ მოითხოვენ ისინი იმას, რაც თვითონ დაარღვეს? მაშინ აგოს ყველა პასუხი. და მეორე შეკითხვა, გუში მალეშია გამოვიდა რადიო იმედით და თქვა ინტერაქტივი იყო და ადამიანები გამოთქვამდნენ თავიანთ აზრს. ერთ-ერთმა პიროვნება მოხუცმა ადამიანმა უწოდა ამ ხელისუფლებას აფერისტები და მან თქვა რომ ყველა ტელეფონი აბსოლუტურად ისმინება და ამის გამო იგი პასუხს აგებდა და მას დაიჭერდნენ და კონსტიტუციაში შეიტანეთ ეს მოხლეა, გაგვაგებინეთ. ცხოვრობთ ჩვენ დემოკრატიულ ქვეყანაში, გვაქვს თუ არა სიტყვის თავისუფლების თავისუფლება? არის თუ არა ჩვენს ქვეყანაში და თუ ხელისუფლება შეუძლია ლანძღვის ინტელიგენცია და უწოდეს მას ჩარეცხილები და ყოფილ პრეზიდენტს თეთრი მელად 1000 რაღაცა და ამის გამო ისინი პასუხს არ აგებენ, მაშინ ჩვეულებრივმა მოსახლემ რატომ უნდა აგოს პასუხი იმის გამო რომ ხელისუფლებას აფერისტი უწოდა და რატომ ისმინება ტელეფონი? ამას კომუნისტებიც ვერ ბედავდნენ. გაგვაგებინო, როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობ, დიქტატურულ ქვეყანაში თუ ავტორიტარული რეჟიმია თუ რა ქვეყანა ქვია ამას? რატომ ისმინება ტელეფონები და რატომ უნდა აგოს ადამიანმა პასუხი თავისი აზრის გამო და ციხეში რატომ უნდა გავხსნას ამ ხელისუფლება?
მადლობთ ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. კიდევ არის სვენელი, ძალიან აქტიურობენ დილამშვიდობის გისმენთ.
შეიძლება?
გისმენთ, დიახ ბატონო.
იცით რაშია საქმე? აი კონსტიტუციიდან ამოიღეს ბინით უზრუნველყოფის მუხლი, მგონი 54 მუხლი იყო. და ამ მუხლის ამოღების შედეგად შევარდნაძის ხელისუფლებამ დაიწყო დარცვა. ბინებიდან გაყრა, ვითომ იმას იცავდნენ კერძო საკუთრებას და ათასობით ადამიანი გაყარეს ბინდას. ბინებს უნგრევენ, აი ხა თუ გინდა ძნელადის ქუჩაზე თუ დაუბრიეს სახლი და ქუჩაში გამოყარეს და საკონსტიტუციო სასამართლოში მაშინდელში ვინ იყო თავმჯდომარე აყარ მართლოს შეიტანა დაზარალებულმა განცხადება რომ რატომ აგდებენ ბინიზანო და იმათ უპასუხეს რომ კონსტიტუციაში აღარ არის ეგ მუხლიო, ბინით უზრუნველყოფილი იყო და ამიტომ გაგდებთო. ამიტომ ეს მუხლი უნდა აღდგეს ბინით უზრუნველყოფის მუხლი, რომელიც იყო ჩვენს კონსტიტუციაში და განსამხურდია, არ შეუცვლია, არ მოუღია ეს მუხლი. ა როგორც მოვიდა ბატონი შევარნაძე დაიწყო დარცვა და მაშინ მინდია უგრეხელიძე მგონი ზენარის სასამართლოს თავმჯდომარე იყო.
მადლობთ, მადლობთ ზარებისთვის. ძალიან კონკრეტულ საკითხებს, პრობლემებს უკავშირებენ მოქალაქეები კონსტიტუციას.
მოგახსენებთ, მე არ მეკუციეს დამოკიდებულება საზოგადოებისა და სულაც მათ აქვთ აზრის გამოხატვის უფლება. მოგახსენებთ, რა საკვირველია, ბოლო კითხვიდან დავიწყებ და შევეცდები ყველას გარკვეულწილად უპასუხო, ის რომ კონსტიტუციაში ძირითადი უფლებები დაცული უნდა იყოს, ამაზე არ არის დავა. ამიტომ არის ზუსტად რომ ჩვენ ცალკე თავად ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, რომლებიც გვაქვს გამოტანილი, საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ კიდე გადავამუშაოთ, სრულყოთ, დავხვეწოთ და გავითვალისწინოთ ყველაფერი ის, რაც დღეს ჩვენ საზოგადოებას აქვს პრობლემას, მათ შორის საკუთრების უფლების საკითხი და ასე შემდეგ. ეს უდავო არის და კიდევ გეუბნებით, ამ საკითხებში ძალიან გამოცდილი ადამიანები იღებენ ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, შეთავაზებაში საზოგადოებისათვის მონაწილეობას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ისე იქნება შეჯერებული და გაჯერებული საერთაშორისო ნორმებთან და მოთხოვნებთან, რომ ჩვენ მერე მისი დაცვა და რეალიზაცია ცხოვრებაში არ უნდა გაგვიჭირდეს. მე არ ვიცი ეს ქალბატონი რა ინტერვიუზე და რა ინტერაქტივზე საუბრობდა, მაგრამ ერთს კი გეტყვით, საზოგადოების სამართლებრივი მარჩეგნების დონე თუ მაღალი იქნება, ჩვენ ასეთი განცხადებები ემოციურად ვერ დაგვტვირთავს, რომ ვინმეს გამოთქმული პოზიციის ან კრიტიკის ის გამო შეიძლება პასუხი მოსთხოვონ, თუნდაც რომ მისი ტელეფონის ნომრები იყოს ცნობილი და ამის გამო პასუხისგებლობა შეუძლებელია ვინმეს დააკისრონ. გამოხატვის თავისუფლება ეს ძალიან დიდი ცნება არის, ფართო ცნება და ამავდროულად ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საჯარო მოხელეებს თმენის ვალდებულება გააჩნიათ, მათ შეუძლიათ კრიტიკა ობიექტური ან ხშირად გადამეტებულიც კი ითმინონ საზოგადოებისას. ამიტომ ამ ქალბატონს მინდა მივმართო, რომ ასეთი კომენტარი, რომ მას პასუხისგებლობა ელის აბსურდია და გამორიცხულია, დღევანდელი კონსტიტუციაც კი, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება ეს არა მარტო ჩვენი კონსტიტუციით, ევროპული აქტებით, უფლებებისა და ძირითად თავისუფლებების შესახებ კონვენციით დაცული არის და კიდევ ვიმეორებ, კრიტიკის თავისუფლება არსებობს. ამ ტენდენციების განსავითარებლად მე ვფიქრობ, გარდა იმისა, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რა დიდი ნორმებიც არ უნდა ჩადო კონსტიტუციაში და როგორც არ უნდა აღჭურო ადამიანები უფლებებით, მთავარი არის საზოგადოება როგორ შეიმეცნებს ამ ნორმებს და როგორ არის მზად დაიცვას სახელმწიფომ ეს ნორმები და საზოგადოება როგორ არის მომზადებული მოსთხოს სახელმწიფოს აი ამ გარანტიების შესრულებას. ჩვენ საზოგადოებას აქ გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, თუმცა ბოლო პერიოდში მე მინდა ძალიან ისეთი დადებითი პოზიცია აღვნიშნო, რომ სამართლებრივი მარჩეგნების დონით საზოგადოება ძალიან წინ წავიდა და ძალიან კარგი ამ ქაბლატონის გაბედული შეკითხვაც ამასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია პასუხი არავინ არ უნდა აგოს, აქვს მოქალაქესაც, მათ შორის ეს იქნება მეცნიერი თუ რიგითი მოქალაქე, გამოხატოს აზრი და გააკრიტიკოს ხელისუფლება, თუ კი მას ამის არგუმენტებით რასაკვირველია გააჩნია მოდროულად.
პასუხი უნდა აგოს თუ ეს მოსმენის სინდრომი
ძალიან კარგია, რომ შემახსენეთ, ეს გამორიცხული არის, ჩვენ გვაქვს ამ დონეზეც კი კანონმდებლობა, ეს არის ყველაზე დიდი დარღვევა ადამიანის უფლებებისა, როცა კერძო საუბრის საიდუმლოება ირღვევა, როდესაც ადამიანები არ არიან დაცული ამ კუთხით და კიდევ ვიმეორებ, კანონმდებლობა, რომელიც დღეს არსებობს, ისიც მკაც რეგლამენტაციას აწესებს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო კონტროლის მეშვეობით ასეთი მოსმენების გარდაუვალობაზე, თუ ის გამოძიებისა და თქვა დევნის ორგანოების ინტერესებში შედის. კიდევ ვიმეორებ, აქ არის სასამართლო კონტროლი გადამწყვეტი, ეს მექანიზმი დღესაც არსებობს ქვეყანაში, თუმცა მე დავეთანხმები საზოგადოებას, რომ ეს ირღვევა ეს სიტუაცია და არა მხოლოდ ის ქალბატონი წუხს ამაზე მთელი საზოგადოება წუხს. ეს არის მოქალაქის დაუცველობის და შეურაცხყოფის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მაგალითი და მე ვფიქრობ, ამაზე საზოგადოება მუდმივად უნდა რეაგირებდეს. ძალიან დადებითია, პოზიტიურია, ამ შენიშვნას უნდა ითვალისწინებდნენ ზუსტად ის ადამიანები, ვის კომპეტენციაშიც ეს საკითხები შედის და პირველ ყოვლისა სასამართლო. მან ძალიან კანონისეული კონტროლი, ძალიან მაღალი პასუხისგებლობის გრძნობით უნდა დაუშვას ასეთი და საზოგადოება მუდმივად უნდა რეაგირებდეს და აპელირებდეს ამ საკითხებზე. იქნება ამითი შევძლოთ ჩვენ აი ამ უფლების რეალიზაცია, რომ არსებობს კერძო საუბრის საიდუმლოება და ის დაცული უნდა იყოს ყველგან და ყოველთვის.
ქამატონინო, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, 7-ოდა წუთი, არც კი 6 წუთი. მე არ შემიძლია არ ვისარგებლო იმით, რომ თქვენ ბრძანდებით დღეს ჩემი სტუმარი სწორედ და არ კითხოთ იმაზე, რომ ეს ჩანაწერები იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი ის, ასე ვთქვათ, სასამართლო კონტროლის ქვეშ იყო, ასე ვთქვათ, ჩაწერილი, ქვეყნდება მედია საშუალებებით. მაშინ როდესაც არ არის, მიმდინარეობს გამოძიების პროცესი, არათუ სასამართლო პროცესი არ დასრულებული, შეიძლება არც კი დაწყებულა. ძალიან ისე თავისუფლად გამოიყენება ასეთი მასალა მედიაში. მე მინდა თქვენი, ასე ვთქვათ, განმარტება ამ საკითხზე.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია და თქვენს მიერ დასმულ კითხვას რამოდენიმე კითხვა აქვს კიდე. ეს ვისი მეშვეობით ხდება? ჟურნალისტი იპოვებს ამ ინფორმაციას და თვითონ წყვეტს ამ ჩანაწერის გამოქვეყნების საკითხს, თუ დევნისა და გამოძიების ორგანოები თვითონ აწვდიან საინფორმაციო საშუალებებს ასეთ
ინფორმაციას? აი
ამიტომ არის ეს ორი მხარე და ძალიან სერიოზული. მე იშვიათად მინახავს ძლიერი ქვეყნები, სადაც გამოძიება მაღალ დონეზე მიმდინარეობს, რომ წინასწარ მთელ რიგ მტკიცებულებებს კიცებულებას თავისი ცნება გააჩნია და ის კანონის მიერ გზით უნდა იქნეს მოპოვებული, მოძებული. არა ქვეყნები, რასაკვირველია, ხშირად გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე და არც იმის იმტკიცება უწევთ დევნის ორგანოებს, რომ მათ ენდოთ საზოგადოება. ანუ იქ დემოკრატიულობისა და კანონის დაცვის ხარისხი მაღალი არის, მაგრამ ჩვენთან ამას მრავალი კუთხე აქვს და ორი არის ძირითადად გამოსაკუთრებული. ერთი, როდესაც მედია პრესა ამას იყენებს იმისათვის, რომ დაარწმუნოს საზოგადოება ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული პირის უდანაშაულობაში, და მეორე, როდესაც დევნის ორგანოები პირიქით აპელირებენ იმაზე, რომ საზოგადოებამ აი ასეთი ჩანაწერებით ირწმუნოს პირის ბრალეულობა და დამნაშავეობა. ეს არც ერთ შემთხვევაში არ არის ეფექტური მოდელი, იმიტომ რომ აქ უამრავი
კანონიერია კი ასეთი
კანონიერი
რამის გამოქვეყნება,
მტკიცებულების გამოქვეყნება გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც წესი, არ არის მისაღები. შეიძლება იყოს რაღაცა იშვიათი შემთხვევები, ჩვენ საზოგადოების დაკვეთა სამ შემთხვევაში ვერ შევასრულებთ. ეს არის საკანონმდებლო დონეზე მორეგულირებული მკაცრი წესები და მე ვფიქრობ, პოპულიზმი გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპზე წამგებიანი არის მხოლოდ და მხოლოდ. თანაც ამ გამოქვეყნების დროს უნდა იყოს დაცული აბსოლუტურად, კიდევ ვიმეორებ, საუბრის საიდუმლოება, იქ ისეთი ელემენტები, ისეთი ნაწილები ამ საუბრისა, რომელიც არ შეიძლება გამოქვეყნდეს, ის უნდა დამუშავდეს, დაიხვეწოს, დაერთოს შესაბამისი პროსაპროცესო აქტები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან ზერელეთ და საპირველი ძალიან ხშირად საპროცესო ნორმების დარღვევით ხდება და არათუ პოზიტიურად განაწყობს საზოგადოებას. დღეს მე ვიცი ეს უამრავ ადამიანს ხო პირიქით აგრესია მუშავდება დევნის ორგანოებისადმი და ვინ თუ არა ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს იმაზე რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი საზოგადოების ნდობა შექმნას. ის კი ამ მოქმედებებით საპირისპირო ამ დარღვევებით პირდაპირ უტყვი საპირისპირო რეაქციებს იღებს და ვფიქრობ ეს აკლებს ძალიან ბევრს დევნისა და გამოძიების ორგანოებს. გეთანხმებით, ასეთი მტკიცებულებები რომლებიც საპროცესო წესის დარღვევით თუნდაც გამოქვეყნდა და დაირღვა ადამიანის უფლებები, მერე სასამართლოზე მისი მტკიცებულებით გამოყენების პრობლემა, მტკიცებულებად გამოყენების პრობლემა ნამდვილად ჭირს და ეს მართვაჯულების განხორციელებასაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ დევნისა და გამოძიების ორგანოები უფრო ესე ვთქვათ, აკადემიურად და პროცესუალურ წესების დაცვით იმუშავებენ, საზოგადოებას აქვს უნარი დაელოდოს სამჟავროს მართვაჯულებისას და მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტური და ესე ვთქვათ, კანონის საფუძველზე დამყარებული მტკიცებულებებით ელოდოს ვერდიქტს როგორც საზოგადოება ისევ ყველა კონკრეტული ადამიანი. ამიტომ აქ სიჩქარე, პოპულიზმი, არასწორი გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ საზოგადოების თვალში თითქოს და დევნის ორგანოებმა ავტორიტეტი მოიპოვოს, პირიქით მუშაობს და ვფიქრობ ასევე ბევრი მათგანი უხეში დარღვევით არის საპროცესო ნორმებისა გამოქვეყნებული.
გამოტონინო და ორი წუთი რჩება კითხვა, რომელიც ვერ დავასრულე მაშინ. რით შეიძლება დაეხმაროს კონსტიტუცია სასამართლოს?
მოგახსენებთ, მე საკუთარ თავზე ვიწუნია ძალიან ხშირად, თუნდაც რაღაც დონეზე ჩვენი სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გარანტიების არსებობა კონსტიტუციაში და ცხოვრებაში მისი რეალიზაციის შეუძლებლობა. მე ვფიქრობ და კიდევ ვიმეორებ, რომ კონსტიტუცია ეს არ იქნება ერთადერთი აქტი, რომელიც შეძლებს, რომ ადამიანების უფლებები დაცულ იქნას ქვეყანაში და ჩვენი სახელმწიფოებრივი მოწყობა, სხვა ინსტიტუტები, რიგი უფლებები ადამიანებისა იქნას გარანტირებული, მაგრამ აქედან იწყება ყველაფერი. ეს არის ძირითადი აქტი, ძირითადი კანონი და კიდევ ამბობ, რაოდენ დიდებულიც არ უნდა იყოს ის და რაოდენ ესე ვთქვათ უზრუნველყოფილი ყველა სამართლებრივი კუთხით და თვალსაზრისით, თუ ჩვენ მის რეალიზაციას ვერ შევძლებთ ცხოვრებაში და თუ მოსახლეობა არ იქნება იმ სამართლებრივი მარჩეგნების დონეზე, რომ მისი დაცვისათვის თვითონ მოსთხოვოს პასუხი ხელისუფლებას, რასაკვირველია, ვერც ერთი მოდელი და ვარიანტი კონსტიტუციისა ჩვენ ვერ გვიშველის. მაგრამ ის ერთ-ერთი ნამდვილად რეალური და ძლიერი ბერკეტია იმისათვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ნამდვილად დემოკრატიული ცხოვრება, ადამიანის უფლებების დაცვა, ჩვენი თავისუფალი ქვეყნის შენარჩუნება ვგულისხმობ იმ ტერიტორიულ პრობლემთან დაკავშირებით, რომლებიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია ქვეყანაში.
აი სასამართლოს ნაწილში მაინტერესებს, აი ერთი ვთქვათ, რამე ცვლილება თუ წარმოგიდგენიათ პირადად თქვენ მესმის რომ ჯერ
კი, ეს მუშა პროცესი არის, რასაკვირველია, სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიებზე, როგორც მე ყოფილი მოსამართლე და უფლებადარღვეული მოსამართლე ძალიან ბევრს ვფიქრობ, ვფიქრობ არა მხოლოდ სახელმწიფოსაგან გარანტიებზე, არამედ თვითონ კონკრეტული პიროვნების სიძლიერეზე, რომ მან შეძლოს გარკვეულად დაპირისპირება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მის წინააღმდეგ ვთქვათ, რომელიმე კონკრეტული გუფი, სახელისუფლებო შტო, ან რომელიმე კონკრეტული უწყება იბრძვის, მოსამართლეს ჰქონდეს საკანონმდებლო დონეზე ისეთი გარანტია, რომ მას ბრძოლის სურვილი შერჩეს და წარმოეშვას, რაც თავარია, რომ ჯერ თვითონ იყოს კანონის დამცველი, კონსტიტუციის ერთგული და მერე აი ამ მაგალითისა და აი ამ სწორიქმედებების ფონზე საზოგადოებაშიც იგივე რეაქცია გამოიწვიოს. არის უამრავი საკანონმდებლო საშუალება, რომ ჩვენ ეს დებულებები და ეს გარანტიები დამოუკიდებლობისა, ხელისუფლების დამოუკიდებლობისა, სასამართლო ხელისუფლებისა და მოსამართლის დამოუკიდებლობისა უფრო ზიაწეულ ფორმაში ვაჩვენოთ კონსტიტუციის მეშვეობით.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ქალბატონ ნინო გვენეტაძე, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, სამართლის დოქტორი, უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბოლო ერთი საათის მანძილზე უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს.